kolektibo 47 aurkeztuko dutzu gaur. Danontzat etxe bizitzea aldarrikatzen dauen kolektiboa da esatez, Nazio Batuen erakundearen aipu bat dabe oinarri moduan. Etxe bizitzea da familien eta norbanakoen egonkortasun eta segurtasunaren oinarria. Ba, Angel Elias kolektiboko kideetarikoa da eta hementxe geugaz daukagu. Angel, egunon.
Keixo, egunon.
Kolektibo horren izenean 47 zenbakia dago eta segurutik esan nahi den bat izango dago.
Bueno, egia esateko, ba, arrazen agusia da, ba, izen bat ipini behar genuen, eta iruditu zitzaigun nola Espainiako Konstituzioak artikulu horretan bereziki, ba, etxe bizitza, ba, duina eta, den, eta egokia denontzat, ba, azpen marratzen duen eskubidea, ba, izen polita zela, eta gainera ez dugu ahaztu behar, orain dela urte pare bat, Goia bat irabazi zuen ere, ba, filme hori ez, 47 Torre Baro, ba, igo zen busa, eta horren horretarako, ba, oso tarrek egin zuten borroka, eta guk ere pentsatzen dugu, ba, gure kolektiboaren, ba, identitate seinalea da nolabait salaketa eta borroka.
Etxe bizitza arazotik sortutako kolektiboa da zuena, baina noiz, nortzuk, zek eraginda batez be, azizinien kolektiboa sortzen edo eratzen?
Bueno, ba, egizateko, ba, unio honetan, ba, hori persoen inguru, ba, osatzen ari gara kolektibo hau, eta darabago ja, ba, hilabete batzuk, ba, idei honi, ba, bueltak ematen, ba, azken batean, pentsatzen genuelako, ba, izugarrizko arazoa dela hainbeste personentzat, ba, gaur egun etxe bizitzaren egoera. Eta, bueno, ba, gutariko, ba, mota askotako persona gaude, bai, batzuk nire kasu muzera bizala, ba, akademian, Euskarriko Unibertsitatean hainbeste hiru hamarkada baino gehiago irakasle eta gero, ba, lan harremana eta gizarte langintzan, ba, fakultateko dekano moduan aritu naiz, ba, badago ere, ba, orain dela bi hamarkadak etxe bizitzari buruzko sailburu ordea izan zen Javier Madrazo, eta, bueno, hainbeste personak, gazteak eta esen gazte, eta denok daukagu, ba, helburu berdina, eta da, ba, azpimarratzea aspalditik ondo aipatu duzune sarreran, ba, nazioarteko mailan eta bai Espainiako Konstituzioan, ba, aldarrikatuta dagoela denontzat eskubide hau, etxe bizitza duina eta egokia, baina tamales, badago hainbeste interesek, hainbeste personak non nahiago dutela lehenago bere interesa personalak etxe bizitza inguruan bere lukroa, eta horren ondorioz hainbeste bai mundu mailan, baina baita gure inguruan, gure urbiltasunean, ba, personak badaude etxe bizitzari gabe, eta honen ondorioz ere, ba, bere bizitza, ba, izugarrizko hankasgora dutela. Ze, eta gaur egun, ba, gustatzen zegoen aipatzea dena daukagunen beste eskubidea eta bizitza kalitatea lortzeko, badakigu beharrezkoa dela, bai, ba, sistema publiko sendo, hezkuntzan, osasunan, ba, gizarte zerbitzuetan, eta baita etxe bizitza. Eta horretarako martxa jarri gine.
Baize, etxe bizitza bera, izatez, eraikina baino askoz gehiago da pertsonentzat, eta gure garapenean be, eragin itzela dauka. Etxe bizitza baterako sarbidea eukiteak, edo ez eukiteak, pertsona baten garapenean, eragin itzela dauka, ez da?
Izu, alde batetik, ba, bueno, oraindik daukagu pertsona batzuk, ba, kalean derrigorez lotan ari lo egiten ari dela, orain dela, ja, hilabete batzuk dara matela, bai Bilbo, Getxo eta Barakaldon hainbeste gazte, ba, kanpaina dendetan, ba, kalean, parketan, ba, mendietan, lo egiten. Eta dira bakarrik, ba, ez dutelako eskubedirik, ze eta teoriaz oraindik badute bere gaitasun osoak, baina falta zai etxe bizitza. Eta ze, ez da hainbeste gazte, deno dauka gure inguruan, gure sendia batzutan, ba, oraindik derrigorrez, ba, behar bizi direla bere gurasuekin, ez dutela gaitasun ekonomikorik, ba, bere ibilbide propioa eta etxe propio batean bizitzeko. Orduan, bai, ondo esaten duzunez, ba, guztiontzat izugarrizko garrantzia duen etxe bizitza.
Eta hor, segaitik zuek, proposamenak egin dituzue, oker espanako bentsat, zazpin neurri proposatu dituzue, arazoari urtenbidea emoteko, azaldu guzu, beraz, zeintzu diran?
Bueno, ba, guk argi eta garbi azpimarratu nahi duguna da, hau izugarrizko konponbidea erreza duela borondate izan ez da gero. Hau da, politikariak eta ekonomiko boterea dutenek nahi izan ez gero, hau oso, bueno, ezke ez da arazorik. Ze, eta badago baliabiderik, badago bain bestetxe bizitza hutsak, eta duan guk bereziki bi gauzak azpimarratu nahi dugun, alde batetik, ba, denok jakin behar dugula, ba, ez dago inolako arrazurik izugarrizko problema hau mantentzeko, eta beraz, bultxatu eta borrokatu eta lortu behar dugula, boteria dutenek, bai politika eta instituzioetan eta bai ekonomiko kasutan, ba, martxan jartzea. Eta horretarako, ba, alde batetik azpimarratzen dugu, hasieran esan dudan ez, ba, zein lege eta zein gauzak esaten duten eta nola ez diren betetzen, adibidez, badago gure kasuan hainbeste toki, ba, etxeak ere ikitzeko, baina ez dago borondatzea, ba, plan konkretuak egitea eta kasutan, beharrezko den kasutan, ba, desjabetzeko eta martxan jartzea. Ba, azken batean, ba, guk kalkulatu duguna, ba, gaur egun Etxebiden, ba, 60.000 persona baino eskaerak daudelan etxe bizitza lortzeko, kasu gehienetan alokairuetan. Ba, bueno, ba, guk adibidez, kalkulatu dugu, 10 urtetan, posibu izango lirateke, 60.000 etxe bizitza martxan jartzen, ba, bakarrik horretarako beharko eduki da, gure, ba, bruto, barne produktu gordinaren 1%. Une honetan, ba, gerra direla gora bera, ba, 2.5 hitz egiten ari da. Ba, gure kasuan 10 urtetan 1% bakarrik horretarako, eta izango genuke beste 60.000 etxe bizitza berriak. Zer esan, utzak ditugunak. Eta, bueno, azken batean, ba, badago gero beste motako ere, ba, gauzak, legeak alde batetik esaten dutena, eta realitatean beste aldetik doala, adibidez, ba, dakizuenez, ba, sustatzaileak etxe bizitza egiten dutenean, ba, bere onuraren 15%, ba, geratu behar da udaletxean. Baina, ba, legeak diona, ba, horre, udalek behartu da daude, ba, diru hori, 15% hori, ba, erabiltzea, ba, etxe bizitza maltzan jartzeko, ba, bereziki alokairuan. Ba, hori ez da egiten. Ba, onura hori doaz, bai, uraletara, baina haien erabilera da, ba, haiek nahi duten tokik gauzetan. Ez etxe bizitza denontzat. Orduan, bueno, ba, esaten duguna azken batean da, ba, azpimarratzea etxe bizitza ez da izan behar merkaturen balore bakarrik, baizik eta bereziki denontzat tresna gure bizitza propio egiteko, hau posible dela, eta behar duguna da, hiritarrok behin argi jakin hori horrela dela, ba, borroka, bultzatu eta lortu. Eta horretarako, ba, politika eta botera dutenak, ba, egin beharko dute bere aldean dagoena.
Posible, dala bainozu, erreza dala besantuzu momenturen bate, baina ez da gomoten konponbide errezegirik dagoenik, edo horretarako aukirarik ez da ikusten normalean behintzat, ez?
Bai, baina nik esango nuke, bai, gauza zailagoa ikusten nahi garela, ba, egun hauetan atzo bertan izan duguna argia elektrikoaren, ba, bueno, hori, eta orain dela 4 urte izan genuen pandemia, bueno, tamales gauza hori gertatzen dira, eta borondatez kontrako gauzak positiboak ere lortu aldirela. Ba, nolabait berri den positibo bat emateagatik, aurten, ba, otsaien 18an, kongresuan dagoen etxe bizitzari buruz, ba, batzordean, ba, alderdi gehienak, bakarrik kontra bozkatu zuten PP eta Vox, baina beste guztiak alderdi sozialista eta bar, eta bar, eta baita, gure kasuan EAJN eta EH Bildu eta Junts eta tenak, ba, erabaki zuten, ba, bultzatu behar dela, deitzen diren, ba, legapeneko eta erabilereko etxe bizitza kooperatibak. Eta horrek zer suposatzen duen, ba, martxan jartzea kooperatiba formula honekin, hainbeste etxe bizitza, baina jabea beti izango litzake kooperatiba. Beraz, ba, kooperatiba horren bazkiriak bai izango zute bere pisua, baina jabetasuna izango luke kooperatiba. Honen ondorioz, ba, merkatutik kanpo geratzen da etxe bizitza, ja ez dugu hitz egiten, ba, normalean gure altean daukagun ohitura eta kultura, ba, jabetza behar dugula, ez, behar duguna da, segurtasuna toki duina eta egokia gure bizitza egiteko. baina azken batean ez duguna egin behar da, ba, etxe bizitza, ba, beste ondasun batean bihurtzea, baizik eta tresna denuntzat eta behar denen personentzat, ba, erabiltzeko. Eta, bueno, horren inguruan ezatea bereziki Katalunian, baina baita gure altian, eta nik azpimarratuko nuke Nafarroan bereziki, ba, hango gobernuak, ba, ja, lurzoru, ja, batzuk eman dituela erabilera honetarako, eta, bueno, nik esan nuke, ba, urraz batzuk ere ematen hasi direla, eta seguru gaude gero eta presio handiagoa pentsa behar dugu estatu mailan, hau hiritarrontza da lehenengo arazoa eta gure erkidegoan bigarrena. Bueno, nik uste dut horrek ja asko esan nahi du, eta gure egin beharra da adieraztea zer egin behar den. Eta adieraztea ere posible dela gainera epe laburrean. Ez egun urtetan, ba, gaur egun Etxebide duen ba, zerrendan, beharko lukeia egun urte dauden persona guztiak etxe bizitza lortzeko. Ez, guk esaten dugu gehienez 10 urtetan, eta nahi zaretero, eta gero asko gutxiago, hau ja izan daiteke iraganako arazo.
Etxe bizitza legeak beuki badaukaguz, zelako dira lege horrek eta daukagusanak beteten dira?
Bueno, nik esango nuke legeak gauza interesgarriak aipatzen direla. Daukagu, ba bueno, ba orain dela ja urte batzu gure erkidegoan 2006an egin zen lurzoruaren legea eta nari birez aipatzen zen lehen komentatu duguna, bai, bai, uralek ba duten onuren 15%, ba onure horik erabili behar dutela etxe bizitzarako. Baina daukagu ere 2015ean gure erkidegoan egin zen etxe bizitza, han aipatzen da espresoki hiritarrak daukagun eskubide subjektiboa, eta horrek ze esan nahi du, ba, momentu batean gure baliabidea nahiko ez diren gure etxe bizitza duina eta egokia lortzeko, ba, gure kasuan gure erkidegoan daure instituzioak, ba, eskubide hori emango digutela, beraz, ba, lortuko dugu olako etxe bizitza. Zein den errealitatea? Ba, nola erakunde publikoa duten etxe bizitzan oso gutxi diren eta dagoen eskaera asko handiagoa, ba, lege berak esaten du, ba, bueno, hori konpontzen den bitartean, eta hori oso garrantzitsua da azpimarratzea, bitartean, beraz, behin-behineko neurria bakarri da, ba, egingo da da beste prestazioi bat diruz ematea. Horrela personak aukera izango genuke merkatuan gure alokairuari bidez ba eskuratzea, eta ba nolabait dugun diru falta ba erakundea edo instituzioa emango digute. Zer gertatzen den hori gero garatzean emandako orain dela urte bat eta erdi dekretua aipatzen da. Kasu horietan gehienez emango den diru kopurua da 300 euro. Claro, 300 euro da kasu gehienetan bereziki gure hiriburuetan dauden alokairu prezioekin da kopurua ba, oso gutxirako balio duela. Bueno, hori da, ba, bai legeak aipatzen duen gauza bat, baina gero garatzean ikusten duguna errealitatea nondik duan. Eta bueno, nik esango nuke, ba, orain dela urte bat eta piko, estatu mailan ere etxe bizitza inguruan egindako gauzak, bueno, ba, gutxienez bi neurri interesgarria daude. Badakigu toki askotan dauden etxe bizitzen prezioak izugarriak diren, beraz deitzen diren tensioi tokiak, eta orduan kasu horietan udalak behin hori eskatuta gero, posible da muga batzuk ipintzia lokailun prezioetan. Zer gertatzen da, ba, adibidez horretarako prozesu exigitzen du datu batzuk, eta gure kasuan, gure ba, erkidegoan foru aldundiek bidali behar dituzte datu horik. Teoriaz, aurtengo urtarrilaren batean datu guzti hori ja izan beharko zutela etxe bizitzaren ministerioan, baina oraindik bidali gabe dago. Beraz, naiz eta gure udal batzuk ja aipatzea ba, bere tokitan hainbeste kasutan tensioi daudela eta beraz muga behar direla presioa, hori oraindik egin gabe dagoela. Eta dago beste gauza bat ere, non legeak esaten du, ba, toki guztietan, erkidego guztietan, aipatu behar da gutxienez uneko kopuru bat, ba, bakarrik alokairu etxe bizitza egiteko. Bueno, oraindik gure kasuan ez da hori zehaztu eta gainera ba horri buruz arduradun politikoek ez dute hitz bat ere esan. Orduan nik esango nuke bai, seguru gauzak posible direla hobetu lege mailan ere, baina batez ere behar duguna da ba, instituzioetan eta ekonomiko botereak ba, voluntate politika eta badakigu hau negozioa denez bakarrik lortuko du ba, behalden presioia egiten dugun kasuan.
Magaiak emoten dago eta segiduko genduke kontu kontari, baina denpore jamaiti jaku, Angel Elia, zurrengoa jarraitu beharko dugu, kolektibo 47 lan horretaz, mila esker gaur hemen txegoa zegoetegatik.
Ba, zuei aukera hau emateagatik, egunon.